Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte páteční noční mikroforum, kterým vás bude provázet, ostatně jako obvykle v pátek, Jan Simický. Mým dnešním hostem bude básník Alois Marhou. Loisíku, vítej v mikroforu.
Díky, ahoj.
Jak se cítíš tady ve studiu? No, je takový trošku stísněný. Ty jsi tak spíš člověk, který má rád volnost a přírodu.
Já se většinou v téhle době pohybuju doma na pergole venku, takže zvyknu si, snad si zvyknu.
Podívej, je poměrně takový pozdní večer, bych řekl, ale to nevadí. Hele, víš, mě by zajímalo, jestli ty jsi jenom o malinko mladší než já, jestli jsi taky poslouchal mikroforum, víš, když začínalo mikroforum.
Poslouchal a rád, zejména to mikropoetické fórum.
A pak bylo zavzpomíná na to mikropoetické fórum. Co si z toho ještě pamatuješ? No. Tak řekněme, především tam byl Jirka Tušl, který byl takový.
Který byl takový guru mladých.
Mladých autorů.
Nás mladých. A pamatuju si, nebo vzpomínám si, že vlastně na jednom setkání jsme se před 40 lety my dva poznali.
No, to bylo v Harachově, se nemýlím.
V chatě Precioza
tenkrát. No. Víš, já si myslím, že mladí lidé, kteří se rozhodnou, že chtějí psát, tak asi mají velikou potřebu, aby mohli to, co pociťují, tak konfrontovat s těma druhýma. Psát jenom pro sebe, to je málo. Takže alespoň začít tím, že si můžou vyměňovat názory na to, co píšou s těmi ostatními. My jsme v tomhle směru dělávali teď posledních asi 20 let takový, možná bychom říct, kurzy, ale byly to spíš takové setkání luhačovické, který byl literární Luhačovič, jsme tomu říkali. A tam jsme se s řadou kamarádů, který znáš, tak jsme se tam setkávali a byli tam především mladí lidé, kteří začínající, mladí prozaici, básníci, novináři, kteří přeci jenom o tom chtěli vědět něco víc. A já na to hrozně rád vzpomínám, protože ten pocit toho, že vlastně my můžeme něco málo z toho, co jsme se sami naučili, předat těm druhým, takže to je velice fajn. Takže máš pocit, že ty se tenkrát třeba při takových setkáních mikrofora, mikropoetického fóra něco dozvěděl?
Určitě. Hlavně jde o to, jak ty jsi říkal, to setkání s těma druhýma, že si ověřuješ na jejich reakcích, jestli jdeš tou správnou cestou, jestli to děláš dobře a popřípadě se zlepšíš. Jo. Já si vzpomínám, že když mě pozval Zdeněk Lébel jednou k sobě, to je básník z vedlejší vesnice, že o mě slyšel v rozhlase a že abych přinesl věci, že se na to podívá, tak jsem teda tam natěšený k němu přinesl asi 200 svých básniček tenkrát.
To je dost, ano.
A on to bral a říkal, zahoď. A tadyhle z té dlouhé básničky je dobrý akorát to 4 verší, akorát, že se napsal moc brzy. To je jednou bude pozdě napsaní básní. Od někud začnou padat vlasy a nikdo se nebude ptát, co tím chtěl básník říci. On říkal, to si napsal o 40 let dřív.
No, zajímavý je, že já třeba si netroufám říct, že něco není dobrý, nebo víš, když čtu, obrátí se na mě někdo třeba z mladých autorů, začínajících autorů a chce vědět a zajímá ho, co já si o tom myslím, tak i když to třeba úplně nevyhovuje tomu, co já si myslím, nebo co, jak já píšu, nebo jak já cítím, tak si myslím, že to nemůžu nikdy odsoudit. Víš, v tomhle tom já jsem velice chápal Jaroslava Seiferta, který když dostal do roky nějaký básničky, tak řekl, já nemůžu být literární kritik, protože mně se tam na tom vždycky něco líbí a tam vždycky něco najdu a nedokázal bych někomu říct, vy nepište, vy nemáte talent, protože on ten talent se může nejenom tříbit, ale může se projevit třeba až pak v určitým okamžiku, v určitým věku. Lojzo, kdy ty jsi začal prvně psát, kdy jsi poprvé napsal básničku? Vzpomínáš si?
První básničku jsem napsal přibližně kolem 12 let.
Tak asi ano, to se to člověk začíná.
A to bylo, to jsem marodil a najednou jsem si sedl, ještě byly plnicí pera, to možná mladí posluchači už ani neznají.
Ano.
A já jsem se snažil.
Student, myslím, se jmenoval.
Ano, to jsem měl. A nevěděl jsem o čem a najednou jsem udělal Kaňku, napsal jsem najednou vlastničku Kaňka a poslal jsem ji tenkrát někam a otiskl mi a poslal mi ještě knížku.
Představ si, já si vzpomínám, teďko jsi mě inspiroval k tomu, jedna z prvních básniček, kterou já jsem napsal, tak ta byla 12. dubna 1961, což byl den, kdy vyletěl Gagarin. A protože jsme chtěli využít téhle příležitosti, aby se neskoušelo, tak já jsem napsal básničku a ta byla publikována na tabuli, byla tam napsaná. Samozřejmě skončila tím, že když je takový slavný den, tak by se nemělo zkoušet. No ale ku podivu všichni to respektovali, ti učitelé, a z vedlejších tříd si to přišli opisovat, protože se to okamžitě rozkřiklo, no tak aby z toho taky něco měli. Takže musím říct, že ten tehdejší jako honorář za to žádný nebyl, ale takový ten pocit příjemnej u srdce, tak ten tenkrát skutečně byl.
Honorář byl to, že se neskoušelo, že?
Že se neskoušelo, no a že to tam bylo napsané na tabuli. To napsala krasopisně spolužačka jedna, která psala nejhezčím písmem. Tak, takový jsou já, ne, teda určitě můj rukopis by asi nepřečet nikdo.
Asi horší nebude než můj.
Taky, ale tak možná to je daný tím, že přeci jenom, ale ne všichni, že jsou mužský, kteří dokážou psát opravdu krásně a krasopisně, teď opisovači těch krásných textů, dřív to byli muži spíš, ne ženy.
To je pravda.
Čím to, že jsme tak zdegenerovali v tom psaní? Měl jsi krasopis ve škole taky ještě?
Měl, ale neměl jsem z něj nikdy dobrou známku.
No já taky ne, právě, já taky ne. Dokonce mě říkali, ty budeš musíš být doktor, protože to rozluštějí jenom v lékárně. No a dneska se stává, že někdy z té lékárny volají a telefonují, jestli bych jim neřekl, co jsem tam vlastně napsal. No tak to víš, to je asi... Vzpomeneš si, jestli jsi psal někdy pro někoho básničku taky? No, pro tak, nějakou holku, tak víš,
když jsem byl, když jsem byl zamilovaný, a já byl většinou zamilovaný nešťastně, tak jsem psal básničky těm dívkám a snažil jsem se nějak těma básničkama zvrátit, ale nikdy se mi to nepodařilo.
Neměli pro to správné pochopení. No já si myslím, že to je hezký napsat holce básničku. Já nevím, jestli dneska třeba kluci ještě, tu už asi nepíšou, viď, básničky holkám.
Ale znám pár, kteří ano, a já pořád svý manželce píšu.
Píšeš, no mimochodem, tady máš před sebou i hned dvě knížky a já musím říct, že si přinesl tyhle knížky, nejenom, že o nich budeme mluvit, ale že si je přinesl taky do naší soutěže, takže v některé z dalších soutěží, dalších pátků, našich vysílání, budou moci naši posluchači soutěžit i o tvojí knížku a budou si moci tedy zkonfrontovat, jestli to jako je adekvátní tomu, co říkáš, jestli to... to je velký riziko, ví? Když člověk takhle dává z ruky svoje verše a teďko ještě o sobě něco poví. No ale já myslím, že to bude... Takže úplně tvoje poslední sbírka, kterou tady máš,
tak úplně poslední je Kam odletají básníci. Uh-huh. Je to vlastně sbírka taková zvláštní v tom, že vlastně v první části jsou jenom kratičké prózy poetické a v druhé části jsou básně. Já jsem si říkal, že zkusím nalákat čtenáře spíš těma prózama, když jsem to začal psát, tak moje manželka říkala, prosím tě, proč píšeš ty prózy, když ty básničky jsou tak hezký, to vyjádříš líp básničkou. Já jsem říkal, no ale většina lidí radši si přečte básničku v próze, než
já nevím, možná máš pravdu, ale přesto když našemu životu, k naší společnosti, k našem kontextu doby ta poezie patří, že by neměla být takovou tou popelkou někde, takovou mlčky trpěnou někde. Já jsem především zastánce toho, že je to druh literatury, který člověka kultivuje, který ho pohladí, který mu dává možnost fantazie. Takže zcela jistě, a já, když jsem tuhle sbírku s mě poslala, četl jsem ji, tak musím říct, že se mě hrozně líbila, právě protože tam je znát ta tvoje obrovská citlivost a vnímavost k prostředí, k lidem, všemu, co nás obklopuje, takže já si myslím, že až tuhle tu knížku dáme do soutěže, tak ten, kdo ji získá, tak určitě bude mít radost a určitě mu taky něco příjemného přinese. Lojzíku, já tady vybral z těch dvou sbírek, které si přinesl, tak z té sbírky www lidi, jednu básničku, abych dokumentoval, že opravdu básník seš, a mně se tahle básnička moc líbí. Nadpis má: co bylo dřív, slepice nebo vejce? Nejdřív byl kohout a snesl by kdo ví co, jen kdyby si ho některá všimla. Ale krásné kohoutice snily o dlouhokrcích labuťácích a milovali se s pestrobarevnými bažanty. A kohout trpěl jako vůl, až se ho Bohu zželelo a tak stvořil slepici. Nebo vejce? Takže to je jedna z tvých básniček a já tam možná pak ještě najdu nějakou další, protože víš, mně se líbí, že ty máš v těch básničkách nápad. Možná, že nás trošku v určité době v tomhle ovlivnil Miroslav Holub, který měl vždycky v těch svých básničkách takovou jaksi zadní hlubokou myšlenku, kterou když člověk vlastně objevil v tom textu, tak se musel chvilku zastavit a chvilku o tom přemýšlet.
Patří mezi mé favority.
Mé taky, určitě. Lojzo, já tě snad trošku představím, protože všichni, kteří nás poslouchají, tak určitě by si rádi spojili tyhle verše, které jsem přečetl, i s tím, co tady ty povídáš. Takže ty ses narodil 24. června, to je na svatého Jana.
Ano.
Když já mám svátek, tak ty ses narodil.
No a mý rodiče původně uvažovali, že mi dají jméno Jan. Uh-huh. Ale pak...
Řekali, že pekař Jan Marhoul bys byl.
Tak. A pak si mysleli, že když mi... Oni si mysleli, že když bych se jmenoval Jan, že budu hloupý. A když se budu jmenovat jinak, že nebudu hloupý. No tak nevím, jestli se jim to...
No, možná měl Jan být hloupý. Teďko jsem se zarazil úplně, víš. Tak snad ne. No fakt je, že 24. června se narodila taky Helena Vondráčková.
Bydlí ve vedlejší vesnici.
A ty seš vlastně, ty bydlíš blízko. Prozradíme, kde bydlíš, v Čísovicích.
Ano.
A Helenka je v Řitce vedle. Když se pak ses tam někdy jel podívat za ní?
No, tak její sousedi vlastně jsou našimi známými.
Jo, takže... Zajímavý je, že ty ses narodil tam, kde ty pořád bydlíš, nebo narodil se samozřejmě v porodnici, ale bydlíš pořád ve stejné vesnici. Co myslíš, že ta vesnice nebo to prostředí, v kterém se člověk narodil, tady konkrétně tedy Čísovice, má na člověka vliv, když tam žije a když tam začíná vyrůstat?
Určitě. Má vliv i to, jestli člověk je z roviny nebo jestli je z nějakého horského údolí, to všechno, myslím si, člověka ovlivňuje. A vzhledem k tomu, že jsem se narodil tady v té malebné vesničce, naproti mám les, vedle potok a je to taková pahorkatina, tak ten vztah je tam nějaký jako, a vlastně i mý předci pocházejí.
Takže tam několik generací už.
Ano, vlastně základy toho domečku, v kterém já bydlím, byly někdy přibližně kolem roku 1850.
No, tak to už je teda...
Posále se to předělává.
Historická budova.
No, dá se říct.
Ty tam asi samozřejmě chodíš do lesa rád, protože...
Určitě.
Tak jak tě odhaduju, tak já bych, kdybych tam bydlel, tak bych určitě taky chodil asi velice rád, protože to prostředí tam... Když tam procházíš někde po nějakých loukách nebo polích, když se podíváš do lesa, tak jednak tam ten vzduch člověka trochu pohladí a asi to potřebujeme. A hlavně dneska spousta lidí v městě říká, že si chce vyčistit hlavu a proto jedou někam na chalupu nebo jedou někam pryč od lidí. Ty vlastně máš tu příležitost se tam s tou přírodou neustále kontaktovat a asi ti to trošku dává energii nebo stimuluje tě.
Hodně a i vlastně zejména pražští přátelé, když přijíždějí za mnou, tak říkají, no tady je kousek od Prahy a tady je tak krásně, tady bych chtěl bydlet. Já říkám, no proto tady bydlím, protože tady se mi líbí.
Dovedeš si představit, že by si bydlel někde jinde?
Už ne, i když rád poznávám jiná místa, ať tady v naší zemi nebo jinde ve světě, tak se zase moc rád vracím.
To je zajímavé, protože tam, kde se člověk narodil a kde vyrůstal, tak obvykle, i když k tomu má tisíce výhrad, tak mu to pak hrozně chybí. Když je někde, byť ne dlouhou dobu, ale řekněme třeba jenom pár týdnů, tak už se těší na to, až tam přijde. Víš, já jsem si uvědomil kdysi, když jsem byl asi delší dobu z domova, jak jsou některé věci, které člověku chybí. Představ si, že třeba se mně stávalo, že jsem se, když jsem už tam byl asi 6 měsíců, 7 měsíců, že se mi opakoval podobný sen, nebo skoro stejný sen, že se mi zdálo, že ležím v Jizerských horách na louce taková, která je vysoká tráva, jsou ty zvonečky všelijaký, kde lítají motýly, a že tam jsem na té louce a že svítí slunce, že já otvírám oči a že na mě to slunce svítí. No, nevím, asi to byl trošku stres, který na člověka doléhal, ale stejně tak vím, že když jsem třeba někde v nějakým menším městě, když jsem třeba pracoval na gynekologii a porodnici v Chebu, tak po nějaký době mě začala ta Praha chybět, přestože na ní nadáváme a na město, že tak je to hrozný, jak je to žrout času. A tak zkrátka je to místo, kam se člověk, ať už chce nebo nechce, tak ho má napsané v srdci, v duši, v paměti.
Ale přesto si myslím, že je dobré cestovat, aby si tohle člověk uvědomil. Víc si to uvědomí ten, kdo cestuje, uvědomí si krásy anebo ten pocit sounáležitosti s tím svým rodným místem, když jakoby poodjede, když poodejde, tak víc si toho váží, než ten, kdo nezvedne.
No určitě. Luisíku, vraťme se tedy do toho dětství. Já v poslední době, a ono se říká, že čím je člověk starší, tak tím raději vzpomíná na některé zážitky, které jsou takový zasutý už dávný a že se najednou jakoby paradoxně objevují na povrchu a jsou mnohem jasnější a přesnější, daleko víc než to bezprostřední, co bylo včera. Ale když se vrátíme do toho dětství, který si prožil tady na téhle vesnici, co v tom na to dětství, na co nejvíc vzpomínáš?
Já vzpomínám v zimě třeba, bylo nádherný to, že vlastně zamrznul potok a já, protože bydlím u potoka, tak jsem skočil s bruslema, obul jsem se doma a skočil jsem na ten potok a odjel jsem asi přes kilometr do rybníka, tam jsem bruslil a rodiče říkali, v 5 doma, tak já jsem se podíval za 5 minut 5, tak musím domů a stihnul jsem to ještě domů. Takže
na těch bruslích.
Na těch bruslích až vlastně na zápraží.
A Lojzo, zamrzá ten potok ještě pořád? Nebo
bohužel, už moc ne.
No, zaprvé, oteplilo se?
To možná taky, ale hlavně, protože tam vlastně v Nížku, od Nížku teče ten potok, tak v Nížku kovohutě začali brát vodu z Berounky a potom přebytek pouštějí do tohohle potoka, takže ta voda je teplejší a taky jde to přes čističku a to taky se to otepluje. Takže tak zamrzlý, jako byl za mýho dětství,
tak to
už
není.
Bohužel není.
A víš, tak jsme říkali v zimě, ale co v létě? Byly tam pstruzy třeba? Chytali jste pstruhy do ruky?
Na potoci pstruzy, kapři, ale hlavně raci.
Jo, raky tak, no, no. Tenkrát byly i raci.
Ale to už je pryč.
Víš, když zamrzala Vltava kdysi, tak mě vyprávěli, že herec Jaroslav Vojta, který bydlel v Modřanech, takže na bruslích jezdíval do Národního divadla na představení. Nevím, jestli to je pravda, ale možná to pravda skutečně je, ale je to hezký, protože on je to kus cesty, no dneska Vltava nezamrzá, že jo, to zcela výjimečně jenom nějaký ramena zamrznou, no protože se oteplila vlastně tím, jak do toho vstoupily ty přehrady všechny.
Přehrady a potoky, které zamrzaly, nezamrzají, takže to všechno otepluje, no.
Hele, když se vrátíme ještě do toho dětství, jaký hry jste hrávali s klukama? Myslíš, že je rozdíl třeba v těch hrách, které dělají děti a kluci na vesnici a ve městě?
No tak kuličky.
Kuličky jsme hráli. Hrajou děti ještě dneska kuličky třeba, když no, po Čísovicích stane se, že bys
nevidím, měli důlek? A... Ne, oni mají počítače.
No jo, tak zase se vystáváme k tématu, který já už nechci vlastně ani slyšet, protože my se tam jako přitom trošičku stěžujeme, ale já vím, ten vývoj je prostě takový a vedl k tomu, ale víš, já bych si hrozně přál, aby i ta současná generace dětí trošku víc chodila ven, aby si všímala toho, o čem ty jsi mluvil, aby si všímala potoka, který zamrzne či nezamrzne, aby šli do lesa, aby vnímali všechny ty věci, kterými ta příroda disponuje a který nám dává.
No, záleží hodně na okolí, na rodině, jak to dítě motivujou, nebo jak ho vedou, no tak samozřejmě, že ty počítače asi jsou důležitý, ale nemělo by být jenom to. Ono, když přišly kalkulačky třeba, tak jsem si všimnul, že hodně lidí přestalo umět počítat z hlavy. Že vůbec nebyli schopni ani sečíst pár čísel na papíře, ale museli si to dát do kalkulačky. Tak
to máš pravdu.
Mám strach, že třeba i s tím psaním, myšlením postupně...
Aby to nevychudlo úplně.
No.
Máš pravdu, protože já jsem dával nedávno test, kde měli počítat body a bez mobilního telefonu, kde by na tom použili kalkulačku, tak vlastně nebyli schopni to sečíst.
To je smutné, no.
Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte páteční noční mikroforum, ale nejsme smutní, jenom si tak občas posteskneme s mým dnešním hostem, kterým je básník Alois Marhoul. Luisíku, já přečtu další tvojí básničku. Já tím budu začínat každý náš vstup. Tahle ta básnička je z té sbírky, kam odlétají básníci, a jmenuje se Tichá noc nad Mníškem pod Brdy. Městečko usnulo, sklidnilo dech. Génius locí jenom vzpomíná na doby minulé. V klášterních zdech ozvěny modliteb, my u vína. Tušíme anděly letící k nám. Přes propast času, pekla, nebe, bolesti i zklamání. Nejsi sám, člověče, ty, který věříš v sebe. Nad skalkou hvězda, pokora v duši, odlesk dnů minulých odnesl sen, pietu v poustevně nikdo neruší a pomalu přichází nový den. Tak to je básnička Loise Marhoula. Loiso, jsi tak si napjatě poslouchal, já jsem se snažil to tedy odrecitovat, tak já nevím, snad si spokojen, jak
děkuju,
jsem to,
děkuju,
jde to, jo?
Děkuju.
Ale vrátme se ještě do toho dětství, já víš, já si neodpustím tu představu a to dělám vždycky mikroforu s velikou radostí, si představuju, jak před těma 50 lety si šel, no vlastně ještě víc, už bohužel s tou taškou na zádech do školy. Vzpomínali jsme na to, jak jsme měli pytlík na cvičky ještě a něco na svačinu, veď? Jak ty vzpomínáš na ty svoje školní léta, ty první školní léta?
Já jsem byl teda vzorňák takovej.
Ty jsi neměl poznámku nikdy žádnou?
No,
nevyrušoval jsi.
Jednou jsem měl poznámku, tahá za vlasy nějakou holku.
To bylo ale určitě z lásky. tak se projevovala ta náklonost, že jo. Tak, abychom si nezadali, tak jsme do nich šťouchali.
Neměl jsem rád krasopis.
To ti rozumím taky.
Hudební výchovu. Já neměl sluch, nebo hudební. Já když jsem se snažil co nejkrásněji zpívat, tak mě učitelka přerušovala, abych si nedělal legraci, a já jsem opravdu toto dával všechno.
Posílala tě pryč, jo?
Skoro.
No, asi náš osud byl podobný. Víš, to je zajímavý, já slyším dobře ten zvuk, ale když vyjde z mého nitra, tak je to něco úplně jiného. A když to trápilo, víš, tak jsem si říkal, to přeci je nespravedlivý. No, ale už jsem si na to zvyk, po těch letech nedá se nic dělat. Co tebe ve škole nejvíc bavilo, co jsi měl nejradši?
Jsem měl rád tělocvik, češtinu, i matematiku jsem měl rád.
A ty jsi sportoval, děláš vlastně nějaký sport, nebo děláš ještě?
No, rekreačně, dělal jsem, já nevím, trošku běhám, trošku hraju ping-pong.
Ano, to jsem slyšel, si přišel dneska do studia, že si hrál ping-pong a ta ruka byla nějaká...
Trošku unavená.
Unavená. No to se stává, ale když máš možnost hrát pravidelně, tak pak by to nemělo být takový... Jsou nějaký sporty, které by tě zajímaly a ke kterým ses nedostal? Alpinismus třeba, nebo...
Tak já jsem dělal judo svýho času a to jsem musel přestat, protože mě jsem hodně krvácel z nosu a vždycky, když jsem byl hodně unavený, tak jsem musel zanechat toho juda. Taky jsem hrával fotbal. No a rádi s manželkou chodíme. Chodíme hodně. Rádi.
Turistiku.
Turistiku.
Víš, že chůze, takzvaná frakcionovaná chůze, je nejlepší způsob, jak udržet tu kostru v takové pohotovosti a pohodě. Dokonce kdysi mě jedna moje kolegyně, když jsem začínal na psychiatrii, tak byla neuroložka, a ta mě poradila a říkala, když máš bolesti hlavy, které jsou způsobené z nějakého bloku krční páteře, tak si vem na záda batoh, do toho batohu si dej takový 2 nebo 3 kila, to stačí buď cihla nebo 2-3 knížky, a jdi. A jdi po nějakým, ne nějakého velkého krpálu, velkého kopce, ale do takového pozvolného kopce, tak, aby si šel malinko do kopce a trošku tě to táhlo zpátky. A přestane to. No, já jsem si to samozřejmě vyzkoušel. Ono to funguje, takže milí posluchači, pokud vás občas bolí hlava, tak vidíte, tohle je příležitost i z dnešního vysílání si odnést nějakou dobrou informaci, která se vám v životě bude hodit. Takže batoh na záda zítra, ráno, dopoledne, do toho batohu malinkou zátěž a pak jděte na nějakou třeba menší procházku, ale když to budete tohle dělat pravidelně, tak najednou zázračně se zbavíte těch bolestí hlavy, které dneska pronásledují naší populaci vzhledem ke stresu. Který
i přebytečných kil.
I přebytečných kil, to je taky dost důležitý, ano. No a zajímavý je, víš, někde se tam v tobě zrodila ta jaksi potřeba psát. Ty jsi v téhle době, když jsi byl třeba 10-12 let, tak jakou jsi měl představu, co chceš v životě dělat?
Já jsem si myslel, že bych chtěl dělat něco kolem češtiny.
Třeba učit češtinu nebo...
No, nevím, já jsem to ještě vyhraněný, ale hodně jsem ve škole marodil, měl jsem, ne, doučoval jsem se, tak jsem měl takový mezery, tak jsem si říkal, tak asi na to nemám, abych tohle dělal, tak jsem si říkal, že buď bych dělal lesníka, protože rád jsem chodil do lesa, a nebo kuchaře, protože jsem rád jet. Mm-hmm. Tak jsem si říkal tak, že bych i rád vařil.
To zajímavé je, že tedy, že by se člověk rád stal lesníkem, to mě taky napadlo, taky se mi to líbilo, ale ten tvůj druhý sen, tak ten si realizoval. Ty jsi vlastně absolvoval střední hotelovou školu v Mariánských Lázních.
Nejdřív jsem se ale vyučil kuchařem.
A vyučil se s kuchařem, takže ty jsi i vyučený.
Já jsem vyučený a protože jsem měl štěstí nebo smůlu, jak se to vezme, na hodně přísného, tvrdého šéfkuchaře, který mě stále peskoval a já byl takový z toho vykulenej, tak jsem říkal, ne, já nebudu dělat kuchaře, já musím ještě si udělat hotelovku. Takže mě vlastně on motivoval k tomu, že jsem si udělal potom hotelovou školu.
A občas vaříš?
Vařím doma a rád.
To bude speciální část našeho mikrofora, protože na to já se obzvlášť těším, to se tě zeptám. Víš, ale teďko mě by zajímalo, dneska se zejména na těch televizních okruzích všude vaří Paul Reich a Ital v kuchyni a Francouz v kuchyni a kluci na cestách a já nevím.
Kluci v akci.
Pak se na jedné televizní stanici vždycky je 5 lidí, kteří se navzájem hostí a Prostřeno se to, myslím, jmenuje. Co tomu říkáš? Myslíš si, že tenhle ten obrovský boom kuchaření, protože tak asi se tomu dalo říct, že to je kuchaření, nebo vařeno, jenom vaření, kuchaření. Čím to je, že to teď je tak populární?
Tak nevím přesně, ale myslím si, zaprvé kuchařky se hodně kupujou, víc než knížky poezie.
To je pravda.
Tak. A kuchaři musí mít velkou fantazii taky, teda, musím říct. Takže a lidi, hodně lidí zajímá kuchyně světová, kuchyně, hodně lidí zajímá nějaká kuchyně taková odlehčená, to znamená různý dietní kuchyně a tak bez masy a tak dále, tak dále. Takže asi tyhle všechny pořady uspokojí hodně, hodně posluchačů nebo diváků.
Já jsem tady v mikroforu měl nedávno Láďu Hrušku, který původně je učitel, učil biologii, učil přírodní vědy, ale dal se na televizního, nejdřív rozhlasového, pak televizního redaktora a dělá takové ty recepty, které mu někdo pošle a on to dělá, přestože tedy on kuchař tím pádem není, takže trošku tam cítí určitý handicap, ale mně se strašně líbilo, s jakým nasazením do toho vstoupil a hlavně s jakou ty noblesou ti lidé mu posílají svoje recepty, které dávají k dispozici a kolik nejrůznějších zajímavých receptů takhle se vlastně objevilo. Já jsem takhle člověče objevil, jak se dělají z banánu třeba vlastně lívance nebo takový amolety a řadu dalších věcí, které se mně hrozně líbily. Který z těch pořadů o vaření, ty se na některé z nich koukáš?
Moc se nedívám. Ne? Nikdy jsem se díval na Kluky Faxy a jinak se nedívám, protože já mám dost svých
receptů. Už se na ně těším. A já teď přečtu, Lojziku, místo tvé básničky, básničku, kterou ti napsal Jiří Žáček, je místo do slovu. Návod k použití knihy básní Lojzovi Marhoulovi. Kdo stvořil svět? Bůh, když se božsky opil. Kdo jsme? Jsme Sisyfové, běžci od Termopil. Žijeme v pravdě? Hlavně masochisté. Jsou ženy z Marsu? To je víc než jisté. Je život sen? Sen, který si sním uvnitř cizí hlavy. Kdy zmoudříme? Až bude pozdě na opravy. Je láska věčná? V dětech našich dětí. Je Bůh muž? A kdeže? Žena, božská samotřetí. Je náš svět v pořádku? Svět ano. My jsme v nepořádku. Co bude po smrti? Vše začne od začátku. Náš nepřítel? Náš přítel rozum, rádce zrádce. Čemu nás učí básně? Ptát se. Takže vlastně tady shrnul Jirka všechny otázky, které ty si tady v téhle knížce si položil.
Tak, já jsem vlastně co básnička, to otázka. A on byl tak hodný, že mi napsal takový nádherný doslov.
Lojziku, ty jsi vydal už kolik, asi 10-11 básnických sbírek. Ty jsme mluvili o těch dvou posledních, nebo čteme z těch dvou posledních, kam odlétají básnici a www lidi, ale ta první byla Černý pasažér, tam byly ty básničky, to vyšlo v 84. roce, pak kniha se plaší, Zamilovaný bacil, to je zajímavý název, Zamilovaný bacil. Tak nevím, jestli jsou bacily zamilovaný, ale můžou být.
Určitě, já myslím, jsou tak zamilovaný, že třeba se...
Že nechtějí se pustit tam vůbec, ano. Zvířátko, láska, láska, SRO, a někdy taky ne, kam jablko nepadá, anděl s černým křídlem. Jsou to sbírky, které vždycky završují určitou etapu toho lidského zrání. My jsme řekli, že ty ses teda vyučil, že jsi vystudoval střední hotelovou školu. A jak to bylo pak s tebou dál?
Tak jsem dělal provozního, nejdřív hotelu Union.
V Praze,
ano, v Nuslích.
V Nuslích, ano.
Potom jsem chvilku dělal na podnikovém ředitelství, hotelu a restaurací. A pak jsem dělal provozáře na Moráni.
Potom na Moráni, ano, když se jede z Karláku dolů. Ano. Vím, to jsem se tam za tebou byl jednou podívat. Bavilo tě to, nebo myslíš si, že člověka víc toho tvého stylu baví něco tvůrčího? Protože to byla taková skoro úřednická práce, ne?
No,
když jsi
tak
dělal manažéra.
Já jsem měl za prvé výhodu, že jsem měl na starosti i ostatní restaurace kolem toho hotelu, což bylo asi dalších 10 restaurací.
Aha.
A je pravda, že jsem tomu postupně nedával úplně všechno a rád jsem utíkal si
do kuchyně
za svými koníčky jako psaní poezie a stavbě, respektive přestavbě svého domečku v Čisovicích.
Takže ty jsi manuálně zručný taky ještě.
No, manuálně zručný. Tak něco umím, ale žádná sláva zase.
A navíc,
ale baví mě to.
A navíc, navíc skromný. Lojzo, když člověk si má určitou zručnost, naučí se vařit, máš to, vaření je umění, že jo? To ve Francii, že jo, třeba ten, kdo umí dělat paštičky, tak paštičkář, to je opravdu ta naprostá noblesa kuchařská, ale to tež bývá třeba, nevím, asi u cukrářů a v jednotlivých těch oblastech toho, co člověk může vařit a kuchtit. Já si myslím, že když tohle se člověk naučí, tak pak, když od toho vlastně seš kousek dál, takže někdy se ti potom zasteskne. Já vycházím z toho, že třeba doktor, který si umí svoji profesi, tu konkrétní, ten obor, tak když pak se dostane k tomu, že třeba má nějakou řídící funkci, tak stejně se mu po těch pacientech stýská, víš? Má takovou tendenci se přeci jenom k tomu aspoň trošičku vracet. Neměl ty si takovou tu touhu zase jít do kuchyně a předvést a ukázat, že to pořád ještě umíš?
Tak já vařím skoro denně doma.
Na ocení to tam?
Určitě, a máme přátele třeba, kteří přijedou, tak se rád ukážu.
Tak a teď mě zajímá, jak se rád ukazuješ, čím se rád ukazuješ, co třeba jsou tvoje takový.
Tak hlavně vařím hodně zdravě, by se dalo říct. To znamená, já nepoužívám mouku vůbec ve kuchyni. Já když zahušťuju, tak zahušťuju většinou zeleninou, kterou rozmixuju nebo nastrouhám najemno. Takže guláš, do guláše nikdy žádnou mouku nedávám.
Zahušťují někteří bramborem taky, ne?
No, ale brambory, jsem se dozvěděl v poslední době, že brambory nejsou úplně nejzdravější jako k pravidelné konzumaci, takže bramboru já jednou za časy dám, ale nahrazuji celerem třeba brambory.
A to
já třeba celerový hranolky se dá dělat, z celeru se dá udělat kaše celerová, a že vypadá jak bramborová.
Aha.
A už se prodávají i takzvané celerky, což je jakoby šipsky bramborový, ale jsou v celeru.
Uh-huh.
A řepelky dokonce.
Co já se tady všechno dozvím. Ale víš, asi to je dobře, protože člověk by měl neustále poznávat nějaký nový věci, ale to, že by brambory nebyly zdraví, to možná je pro mě tedy informace velmi překvapivá. Já si myslím, že spíš nezdraví jsou takový ty knedlíky a takový
ty vůbec, vůčný. To vůbec.
No takže nejzdravější by byla rýže, podle toho.
Rýže teda. Tak neutrální. Ano, nejzdravější a hodně zdravá je ale černá rýže, nebo červená.
Jo.
To je moc zdravý. Normální rýže, tak se dá tolerovat. V takový Takhle, jde o to, že čím člověk je starší, tak zaprvé si nemůže dovolit sníst všechno. Aniž by to bylo znát na jeho vzhledu.
Takže, no ano, už prostě se zhůře schazují ty kila navíc.
Když člověk je mladý, tak může jíst cokoliv a když má trošku pohybu, nepřibírá, ale v našem věku už to musíme nějakým způsobem hlídat. To znamená, třeba často si dávám k snídani jablko smrkví medem s kořicí nastrouhaný. To je výborná věc. A hodně se snažím dělat třeba zeleninová jídla, i když mám rád maso, moc mám rád maso, to ano, ale a snažím se i zeleninová jídla dělat třeba perkelt z mrkve jenom a tak podobně.
To by ti chutnalo takový ten francouzský způsob, nebo jeho francouzský ratatouille a takový ty
přesně
grilovaná zelenina.
A asijská jídla miluju.
Víš, když tady jsme mluvili o té rýži, tak jsou další plodiny, které se dají používat a které v naší kuchyni asi dřív byly, ale dnes už tak častý nejsou. To je třeba pohanka.
Přesně.
Nebo cizrna.
Ano, to jsou všechno, používám všechno. Ano.
To používáš. Hmm. Co z té pohanky třeba by si mě poradil, že by se dalo dělat?
Tak
kaše pohanková.
Kaše, nebo to dát jako přílohu normálně, jako místo rýže třeba. A nějaké sladkosti by se daly udělat.
Ale ta pohanka se asi moc nepěstuje teď u nás. Jo?
Málo, no. Dá se koupit jenom v některých prodejnách, kde prodávají, mají napsáno zdravý styl nebo biopotraviny, tak tam se dá koupit.
Přitom to je divný, že musela to být plodina, která se používala k vaření zjevně dlouhá desetiletí, staletí.
Určitě, určitě.
Tam já vím, že pohanka nebo pohanková mouka se používá na takzvaný galet ve Francii. To jsou ty palačinky, ale ty slaný. Jo? Že tam se do toho třeba dává šunka nebo sýr nebo jenom máslo.
Víš, já dělám z ní i sladký palačinky.
Děláš pohankový mouky. No, tak to jsem hrozně rád, že tady se dozvídám takovéhle věci. A co tu cizrnu? Tu používáš taky?
No málo, ale jako přílohu spíše ne.
No hodně, třeba v té Číně, když jsme o toho, tak velice často se tam vedle té rýže objevuje kukuřice, kterou nejrůznějším způsobem zpracovávají. Tu taky používáš v kuchyni?
Kukuřici používám, kukuřičnou mouku hlavně teda na takový jakoby quesadillas třeba, to jsou mexický palačinky nasláno se sýrem. Takže to používám takhle, ale v té Číně, teda když jsme byli v Číně, tak tam jsme se s kukuřicí moc nesetkali, to spíš to Mexiku.
No, tam záleží pochopitelně v té Číně,
tak
do
které části
přijde na oblast.
Když se řekne Čína, tak to je jako
to je tak veliký.
Jako kontinent, ano.
To je celý kontinent. Tam si obecně lze říct, že čím víc na sever, tak tím víc tam je teda mouka, nebo nudle a takový jídla. A čím víc jdeš k jihu, tak tam se objevuje ta rýže. Takže tam je ten rozdíl v tom posunu podle toho, jak kde seš. Myslíš si, že existuje nějaká tady skutečně jaksi prokazatelně zdravá kuchyně nebo něco, co si myslíš, že by mělo být? Víš, vždycky se, já taky se obávám, že vždycky se objeví takové informace, které popřou to, co bylo předtím. A že to, co
modní záležitosti.
Modní, jo.
Co... Já si myslím, že každý by měl asi vyzkoušet, zaprvé použít zdravý selský rozum, a vyzkoušet si věci, na každého jiná každá potravina působí jinak, si myslím. Takže, ale určitě asijská jídla jsou moc zdravá.
Protože jsou místo soli se tam používá koření, to je asi důležitý.
Koření a ta kuchyně je taková lehká, a to je vlastně možná i ta francouzská nebo ta řecká kuchyně a ty jižní kuchyně, kde používají hodně zeleniny, tak to jsou kuchyně, které můžu.
Milí posluchači, jak vidíte, dostali jsme se tentokrát daleko dřív k našemu oblíbenému tématu o jídle a o pití, ale já si myslím, že to vůbec nevadí, protože i to patří k té poezii našeho života. Básnička a na závěr. Ale uvědom si, že ti bude 60. Možná už nic nenapíšeš, tak ještě něco přidej, nějakou bombu, řekl Mirek. Zavřel jsem oči. Byla to obrovská šlupka. Miliony megatun energie uvolněné tou básní zakryly popílkem na celý rok naší planetu. Dno kráteru bylo hrůzostrašné. Lidi, zvířata, rostliny. Všichni neskutečně trpěli. Snad jen krysy se rychle aklimatizovaly, ale jinak zmar a bída. Nezlob se, Mirku. Tuhle neudělám. Luizo, víš, já si myslím, že v těch básničkách je vždycky skryto takový trošku vnitřní strach toho básníka, že víš, když píšeš, tak vždycky tam odhaluješ trošku sebe, trošku víc, řekneš a ten vnímavý čtenář to tam asi odhalí, že jo, ten to tam najde. máme ten velkou část toho života, to si přiznajme, tak jsme už prožili. Že jo? Ještě kus nás asi čeká, doufejme.
Doufejme.
A doufejme taky, že to bude ještě hezká část. Jako někteří tvrdí, že teď nás čeká ta nejhezčí. Nejsem si jist, že to tak je, ale dobře. Čeká na něco nás čeká. Ale ty neustále plánuješ. Víš, mně se strašně líbilo, jak ty si vymyslel Nobelovu cenu. Není to Nobelova cena, je to Nobelova cena. Co to bylo vlastně? Jak si na to přijde? Jak si k tomu došel?
Taky když
došel?
Napíšu do počítače Nobelova cena, tak mi to tam opravuje pořád na Nobelovu cenu. Jo? Těším se na okamžik, kdy mě to přestane opravovat.
To snad se dá nějak v tom počítači přikázat mu to, nebo to nejde?
No, myslím třeba na internetu, když něco hledám. No, mně se stalo to, že jsem vlastně v roce 2009 si náhodně přečetl jednu sbírku Lubomíra Broška, která se jmenovala Paměť ohně. Já jsem Broška znal léta, znal jsem jeho básně a nic moc neoslovovali mě. Ale tahle sbírka se mi moc líbila. Říkal jsem si, no to je ono, to je úžasná sbírka, no to by si zasloužil nějakou cenu, Nobelovu třeba. Jsem si říkal, no ale tak to neovlivním, takže bych mu dal Marholovu cenu, ale to mi přišlo moc takový drzý, tak prostě Nobel, Marhol, vzniknul Mobel. No a tak jsem udělal vlastně takový večírek, pozval jsem ho, tam jsem mu oficiálně dal tu cenu a když to proběhlo, tak on říkal, Lojzo, díky moc, to jsi mi udělal radost a hlavně pokračuji v tom. Já myslel, že to bude taková jednorázová akce, jenom taková recese. A on říkal, hele, pokračuj v tom. Tak jsem se zamyslel a rozhodil jsem to mezi básníky a tady celé republiky a na další rok mi přišlo těch sbírek dost, tak jsem si říkal, kdo asi dostane tu Nobelovu cenu. A manželka mi říká, Lojzo, a co ti ostatní? Tak jsem začal hledat, jak ty si taky na začátku povídal, v každý sbírce aspoň jednu hezkou básničku a uděluji Nobelovu pochvalu za tu básničku. A když je ta sbírka celá výborná, ale nedosahuje to na tu Nobelovu cenu, tak udělím Nobelovu uznání za tu sbírku. A ono to má odezvu, lidi jsou rádi, že někdo si všimne jich. No a už vlastně teď 13. září tady v kavárně Čas v Praze ve 13 hodin bude už šestý ročník, vyhodnocení šestého ročníku Nobelovy ceny.
To ještě nemůžeme prozradit, jak to dopadne.
To neprozrazuju.
To nejde, neprozrazuju. To bychom zkazili. Ten, ale já si myslím, že takováhle tradice je hezká, když se vymyslí. A ty si ještě nabízíš takzvaný Nobelův domek.
Ano.
Co to je?
To je vlastně část domku, kde bydlím, kde bydleli mý rodiče, a když už nebyli, tak nejdřív jsme to pronajímali a pak jsme se s manželkou dohodli, že to trošičku uspůsobíme takovému literárnímu provozu a že tam budeme zvát básníky i spisovatele, aby si tam utřídili své myšlenky, aby tam dokončili svá díla a je to perfektní v tom, že vlastně se z těch lidí po tom týdnu, který tam stráví, stávají naši dobří přátelé.
To je skutečně velkorysý a řekl bych, že se stáváš takovým mecenášem české literatury, když se to tak vezme. Samozřejmě přiměřeně možnostem a podmínkám,
právě
které jsou.
To.
Ale to není tak důležité. Důležité je, že to je. Já jsem se s takovouhle zvláštností setkal zhruba asi před 10 lety, když jsem byl v Číně s Karolem Benickým, s fotografem a byli jsme v jižní Číně, kam nás zavedli k jednomu z těch nejbohatších Číňanů, takových mecenášů, který v době, kdy byl v té největší síle, tak odešel z kontinentální Číny, byl na Tajvanu a v Hongkongu a podařilo se mu za svůj život nasumáčet obrovský majetek, spoustu hotelů, což by se ti líbilo. A když pak mu bylo tehdy asi 70, tak se vrátil do Číny, poněvadž ono je to všechny táhne zpátky. A rozhodl se, že tam postaví takový jakousi kopii zakázaného města, která bude k dispozici, je tam asi 80 pokojů, které jsou k dispozici pro mladé umělce, básníky, malíře, kteří tam mohou přijít, mohou tam žít, budou tam jaksi, nejenom jaksi zdarma stravu a byt budou mít a mohou tam zkrátka načerpávat inspiraci a pracovat. Mně se to strašně líbilo a říkal jsem si, jak je to úžasný, když se na světě najde takový člověk, který myslí trošku jinak, než jenom na sebe a na to, jak rozmnožit svůj majetek. Ve chvíli, kdy už je do té míry bohatý, že by samozřejmě to už ani nikdy neskonzumovala, ani pro tu jeho rodinu by to nemělo smysl, tak dokáže ty peníze místo křečkování těch finančních prostředků dát k dispozici lidem, pro které to třeba může zajímat něco nebo být něco důležitého. No a když právě jsem se dočetl o tom tvém, nebo vlastně to psal o tom Nobelově domku, tak jsem si řekl ano, tak ty jsi vlastně v těchto našich podmínkách totéž, co on. On do toho může investovat prostě miliony dolarů, ale ta hodnota toho je úplně stejná, protože tady dáváš najednou něco, co ta společnost dneska třeba to zájem nemá, nebo nemá zájem o to nějak podporovat umění spisovatele, a ty vlastně tady vlastně ze svých zdrojů a ze svých možností si tohle to vymyslela a já tomu nesmírně fandím a děkuju ti za to, protože já si myslím, že přeci každá zem, každý národ potřebuje svoje spisovatele, potřebuje lidi, kteří budou dodávat něco, co bude kultivovat život v té zemi. Nemůžeme si myslet, že to budou jenom překlady nějakých literatur, které sem někdo doveze. Já si myslím, že je důležité, aby existovalo něco, co je tady u nás, tady na místě. Takže ještě jednou, Lojzo, díky. No ale vraťme se k vaření. Ty jsi říkal, že máš rád třeba ty orientální kuchyně a že jsou zdravé, protože jsou lehké. Máš ty nějakou takovou oblibu v té orientální kuchyni, něco, co třeba přeci jenom třeba častěji bys nabídnul, když přijde nějaká návštěva do Mobilova domku, tak na uctění a budeš vědět o tom, že má rád orientální kuchyni. Ono vždycky člověk vybírá podle sebe, to je jasný. Tak a teď teda se ukaž. Co bys mu uvařil?
Já trošku sonduju vlastně chutě toho, kdo přijde.
Protože přijdu tam já. Co bys mi... Tak to jsem zvědavý. Tak bych
typoval na pekingskou kachnu.
Já trefil. Ale to bude těžký, he? Víš, pekingskou kachnu, ta je speciálně pěstovaná.
Já vím, ta je speciálně chovaná.
Speciálně chovaná, šel si hodně vysoko teď.
Já jsem si to vědom, že to není tak jednoduchý, protože ta příprava je moc náročná. A úplně přesně tak, jak ji dělají, teda...
Dělá se to těžko, no. Hřeněný peci by to mělo.
Zaprvé ona musí nejdřív být vlastně mezi kůži a se tam musí dát slaná voda, tam to musí
ano.
Několik dní
vyset.
Potom se to musí zavěšený i grilovat. Připravuje se speciální ta švestková máčka, kterou se to i potírá a tak dále a tak dále. Takže vím, že bys mě asi...
Ale trefil si to, já myslím, že bys to udělal skvěle. Víš, tam je u toho krásný, u té pekingské kachny, že to je takový rituál toho, jak se pak podává.
Je to rituál, ale oni tam v té Číně je nádherný to, že tam vlastně je rituálem každé jídlo. Oni, když jde skupinka do restaurace, tak si objednávají jídla společně a objednávají si třeba 12 druhů jídel, dostanou to na prostředek toho stolu, tam je otočnej ten dál a každý si ochutnává z toho ze všeho a všichni se nejedí, všichni ochutnají všechno a všechno tolik nestojí.
Musí to být asi o 2 nebo o 3 chody víc, než je lidí u stolu. To je další taková podmínka. A skutečně to jídlo tam je relativně velice drahé a jeho veliká pestrost tam je, veliká ano, nabídka. Ano. Jo, jako jedno těch jídel tam třeba různě připravovaná zelenina, tak jak ty jsi tady vlastně před chvilkou říkal, tak to tam skutečně v té Číně je. Mně se líbilo, tam bylo tržiště Pekingu. A v poledne tam přijela jakási závodní kuchyně, kde přivedli veliký stoly a na těch stolech postupně vyložili takové množství jídel, že člověku přecházel zrak. A já si myslím, že zase to potvrzuje to, že i to jídlo je známka určité kultury. Lojzo, já tady v mikroforu dělám vždycky soutěž o knížku a tak jako v této soutěži budou brzy i tvoje knížky, tak tentokrát je to knížka našeho kamaráda Jirky Žáčka, který shodou okolností v té tvé poslední nebo předposlední sbírce vlastně napsal doslov. Jirka Žáček napsal knížku Co oči nevidí a kdo z našich posluchačů by měl zájem o tuhle knížku, tak může napsat nám sem do Českého rozhlasu, ovšem musí správně odpovědět na otázku. A ta otázka zní, kdo z našich básníků získal, a teď to není Mobelova cena, ale Nobelova cena, kdo z našich básníků získal Nobelovu cenu? Napište do Českého rozhlasu, adresu znáte, je to Český rozhlas 2, páteční noční mikroforum, soutěž Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Ještě jednou, Český rozhlas 2, páteční noční mikroforum, soutěž Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Kdo z našich básníků získal Nobelovu cenu a knížka Jiřího Žáčka tady na někoho z vás čeká. Tak, tím jsme vyřídili naší dnešní soutěž a můžeme se v klidu vrátit k mému dnešnímu hostu, básníkovi Aloisi Marhoulovi. Povídali jsme si hodně o těch lahůdkách, které někdy tak příjemně podráždí jazyk a chuťové pohárky, ale stejně tak myslím si, že důležité je vnímat svět kolem sebe a třeba cestovat nebo mít možnost vnímat věci a srovnávat je. Lojziku, vlastně pomalu budou končit prázdniny. Když ty si zavzpomínáš na tu dávnou minulost, kde ty si trávil prázdniny? Doma v Čísovicích nebo si jezdil někam na tábory?
Já jsem jezdil na tábory. Na pionýrské tábory jsem jezdil jako
freshman školák. A pak jako vedoucí třeba? Ne. Tam. Já myslím, že ty tábory měly něco do sebe, my jsme na to vždycky se těšili a že to vždycky bylo takové trošku dobrodružné. Hlavně tenkrát nebyly žádné mobily, nikdo nás nemohl dohnat. Jenom když jsme napsali domů, tedy občas tož nás tomu přinutili. Viď?
Tak mě z začátku se stejskalo a pak většinou tam byly takové soutěže a já jsem rád soutěžil, takže pak jsem najednou...
Pak už to nebylo. Ale zůstaňme u toho cestování. Kde ty jsi všude ve světě byl a kde se ti líbilo a kam jsi se ještě chtěl podívat?
Tak dříve jsme jezdili hodně do Chorvatska a později jsme jezdili i dál, to znamená Řecko, Kréta, dokonce Asie, a nevím, Malajzie, Indonésie, Indie, Čína,
Tak ty jsi procestoval
Thajsko.
Hodně. Kde jsi třeba všude v Číně byl? Co jsi měl možnost vidět?
My většinou jezdíme sami nebo ještě s našimi přáteli. Ale v Číně jsme byli s cestovkou a dělali jsme tam takový, jmenovalo se to Velká cesta středu, tak začínali jsme v Pekingu a končili jsme v Hongkongu.
To asi šli přes Xi'an.
Přesně tak.
Do Šanghaje, ne? Taky jste měli?
Šanghaj byla, ale my jsme to měli kratší, bez té Šanghaje a my jsme vlastně hodně nocí jsme vlastně strávili ve vlacích.
A jeli jste vlakama, ano.
Jeli jsme vlakem a tam mě právě překvapilo, jak byli ty místní vůči nám velmi zdvořilí, disciplinovaní. Cítili jsme se tam hodně bezpečně a příjemně.
Víš, tohle je věc, kterou si tam člověk uvědomí až po určitý době, že z těch lidí vůči cizincům nevyzařuje žádná negativní energie. Ne. Že je vnímáš vlastně naprosto bez nějakého obavy, nějakého strachu. A to si myslím, že je nesmírně důležitý v poznávání krajiny. Víš, tam, kde člověk se necítí bezpečný, no tak asi je spíš ostražitý na to, co je kolem, než aby dokázal vnímat věci, které by vlastně měl tam nějak pojmout. V který zemi se setkal s něčím, co tě nejvíc překvapilo?
Třeba vzpomínám, když jsme cestovali po Indonésii, když jsme si najali vlastně takový menší autobus nebo větší auto i s řidičem na Floresu a přes celý Flores jsme jeli údajně po dálnici, ale to dálnice, představ si, vypuštěný potok, jo, tak to asi tak to vypadalo, ale tam ty lidi jsou neskutečně chudí, ale tak přátelští, tak vstřícní a milí, že tě to překvapí. To, když potom jsme se vrátili do Evropy, tak jsme měli pocit takového chladu z těch evropských lidí, jo. Oni tam se pořád usmívají, oni nic nemají, ale nic se netrápí.
Víš, čím to je, že jsme tak zdegenerovali?
Mám obavu.
Nebo máme takovou tu přehnanou představu hypertrofického sebevědomí, že jsme pupkem světa a že všem můžeme radit.
Možná. Ono dělá hodně dobře, když jsme se tam vzali slovníček indonéských názvů nebo slov a snažili jsme se tam aspoň pozdravy nebo takový ty základní věci říkat jejich řečí a to bylo velmi vstřícné gesto pro ně, protože oni na tohle nebyli zvyklí. Že většinou tam přijedou bílí, jak oni říkají, a mluvějí na ně anglicky, oni nerozumějí a oni se tváří povýšeně asi a my jsme se snažili, a ještě jsme se ptali, jak se to líp řekne a oni to berou a hned se tváří velmi přátelsky a takže to poznávání vůbec je úžasný v tom, že si člověk uvědomuje, že všude jsou lidi stejní a většinou jsou milí a většinou to prostředí je vždycky přátelský.
Teď se mě vybavila jedna taková vzpomínka. Jsem byl s mým švagrem, jsme byli v Číně a byli jsme tenkrát v Šanghaji, na okraji jsme bydleli v hotelu a postupně jsme tak jak si měli pocit, že už jsme tam téměř jako domorodci, už jsme jezdili metrem a prostě všechno jsme si dokázali zařídit. No a jednoho podvečera jsme si řekli, že si uděláme jídlo jenom v hotelu, ale že nepůjdeme nikam, ale že si koupíme nějaké jídlo a k tomu, že si koupíme pivo a to, že si teda nebudeme tahat sebou, že si to koupíme až na zpáteční cestě, no ale teď, jak se domluvit, když nemluvíš čínsky v obchodě, tak jsme vstoupili do obchodu a chtěli jsme vědět, kdy zavírají ten obchod, tak jsme využili všechny svoje schopnosti, ukazovali jsme, kdy zavírají a zamykají a tak mi na nás tak koukali a snažili se hrozně pochopit, co vlastně na nich chceme. A najednou ta jedna z nich tak jako se rozzářila, jakože pochopila, no a odběhla a přinesla nám zámek na kolo. No, tak jsme říkali, že ne, ale takže nějak to dopadne. A oni pořád přemýšleli asi co a jak a my jsme se pak asi za 2 hodiny vraceli kolem toho obodu. Oni už číhali, až půjdeme. A hned nás zavili a ukazovali, že už pochopili, ukazovali tu roletu, no tak všecko dobře dopadlo. Víš, a z toho člověk stále měl takový hezký pocit, že vlastně ty lidi zatáhnul do komunikace nějaký.
To jsi mi připomněl zážitek z Francie, kdy jsme byli v nějaký zastrčený restauraci a češník jenom francouzštinu.
Ano, to je francouzštině, jedině.
Teď jsme nevěděli si rady, a chtěli jsme na něm nějaký lístek, to nám rozuměl, ale šel na kraj té restaurace a přitáhnul tam tabuli velikánskou a teď ukázal na nějaký název a zahrál nám holuba. Raka. No prostě on tam vlastně zahrál, jo, všechny, prostě to jídlo, co to bylo, tak to mně přišlo úžasný a milý.
Víš, jsou nějaký místa na světě, kam by ses ještě chtěl podívat, co tě láká?
No asi ano, třeba protože my máme naše jedna ze dvou snah je Mexičanka a byli jsme v Mexiku, byli jsme i její rodině.
Jste kosmopolité.
Vypadá to tak. A tak to Mexiko bylo pro nás úžasný zážitek. Hlavně zase v těch nejchudších indiánských vesničkách byli ty lidi nejpříjemnější, nejstřícnější a úžasný to tam bylo.
Tak všude se asi najdou lidé, s kterými člověk by našel společnou řeč, byť nemluví jejich jazykem. Tady po Česku nebo Československu je taky spousta krásných míst. My jsme v tom minulém mikroforu, který tady byl hostem generální ředitel Českého rozhlasu Petr Duhan, tak jsme nepovídali o jeho dovolené ve Francii a zároveň jsme si taky vlastně užívali to, že z krajských redakcí nám poslali určité náměty, kam by člověk se mohl jet podívat. Různá místa. Já si myslím, že je tady mnoho velice hezkých míst a že se nemusíme stydět, že určitě. Za to, co tady můžeme ukázat.
My máme vlastně pár míst v republice, která alespoň jednou za rok navštívit musíme.
A co je to třeba?
Český Krumlov, Mariánské lázně, Františkovy lázně, Telč.
Tak já příští týden jedu do Luhačovic a hrozně bych rád, kdyby mě to trošku dovolovala ta moje pohyblivost, tak bych hrozně rád zase prošel třeba Jizerskými horami nebo si udělal takový ten okruh někde kolem Labské boudy v Krkonoších, no ale bohužel uvidíme. Lojzíku, čas je naplněn, nedá se nic dělat, končí i dnešní páteční noční mikroforum. Milí posluchači, od mikrofonu se s vámi loučí váš páteční moderátor Jan Simický a taky můj dnešní host, básník a taky kuchař Alois Marhoul. Dobrou noc.
Děkuji za pozvání. Dobrou noc.